กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติชุดที่เก่าที่จะถือไขขึ้นอย่างเป็นทางการแต่วันที่22หาวันที่26มีนาคม2021นี้จะเลือกเอาประธานประเทศนายกรัฐมนตรีและประธานสภาคนใหม่คาดว่ากองประชุมจะถูกจัดขึ้นอยู่หอสภาแห่งชาติหลังใหม่ที่อยู่ใกล้กับเดินประธานหลวงนครหลวงเวียงจันทน์แต่มาหอดมื้อนี้บ่ยังบ่มีแจ้งการละเอียดเกี่ยวกับสัตว์ตารางของกองประชุมนั่นเถื่อซึ่งคาดว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะแจ้งออกมาในมอนี้ดังเจ้าหน้าที่สภาแห่งชาติท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในมื้อวันที่16มีนาคมนี้ว่า
ตามเรื่องการเพิ่นออกมาแล้วตอนนี้ก็ยังบ่ฮู้นําเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันตกลงเรื่องว่าสิเอาห้องประชุมผู้ใด
ท่านกล่าวเติมว่าการก้าเกียมขั้นตอนต่างๆของกองประชุมนั้นก็ยังบ่สามารถแจ้งให้สื่อมวลชนฮู้ได้เถือหากมีความพร้อมเมื่อใดทางคณะที่เกี่ยวข้องก็จะเปิดเผยให้ฮู้หรือแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั่วไปซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในมนี้เกี่ยวกับกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ชาวลาวหลายคนก็บ่ได้ให้ความสนใจแต่ก็คาดหวังว่าภายในกองประชุมนั้นจะมีการค้นคั่วหารือแก้ไขปัญหาต่างๆให้ประชาชนในนั้นก็มีชาวเมืองง้อยแขวงหลวงผาบางก็อยากให้ทางสภาแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านหลายคนได้ห้องเฮียนไปรวมทั้งปัญหาบ่มีน้ําประปาใส่ดังที่ท่านว่าว่า
เรื่องบางการเมืองเดี๋ยวนี้อันอยากขายเสนอเดี๋ยวนี้เนาะน้ําบ่เพียงพอแล้วเดี๋ยวนี้ขอน้ําประปาเนาะเพราะว่าน้ําห้วยแต่ละห้วยแห้งหมดเดี๋ยวนี้นะบ่มีทางอากาศบ่อํานวย2ปีนี่เราบ่มีน้ําเดี๋ยวนี้แล้วขอน้ําประปาอันน้ําเพิ่นดังกระทั่งเนาะพิจารณาช่วย
ที่แขวงหลวงน้ําท่าชาวบ้านผู้นึงก็อยากให้กองประชุมครั้งนี้มีการหารือและแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ําอยู่ในแขวงนี้และแขวงอื่นๆเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางพาราที่ถูกทางโรงงานจีนกดราคารับซื้อยางพาราดังที่ท่านเว้าตอนนึงว่า
จิตใจอยากให้กองประชุมนี่คุ้นคั่วโอ้อยากให้รัฐบาลแก้ไขเรื่องยางพาราให้จีนเกิดเข้ามาซื้อได้เหล้าก็ส่งออกได้นี่โอ้เดี๋ยวนี้อยู่หลวงน้ําท่านี่มีแต่บริษัทเดียวโซจีนนี่นะอยู่นี่บ่ให้ผู้ใดมาซื้อเด้คั่นว่าหลายบริษัทมาญาติกันซื้อก็ราคาก็สิขึ้นได้นึง
อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ชาวเมืองแซธานีที่ได้รับความเดือดร้อนย้อนถือโครงการทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลข1ส่งพนักงานมารับบุกลุกที่ดินอยู่เรื่อยนั้นก็อยากให้กองประชุมสภาแห่งชาติหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ตามที่ชาวบ้านหลายคนเคยห้องเรียนไปยังสภาแห่งชาติแล้วนั้นดังที่ท่านกล่าวว่า
ก็อยากให้เพิ่นมาแก้ไขนั่นแหละเพราะว่าดินเฮาซื้อมาเฮาสิปลูกหยังอยู่เพิ่นบ่ให้เฮาปลูกหยังเลยนั่นน่ะสิให้เฮ็ดหยังเพิ่นก็บ่ให้เฮ็ดหยังเพิ่นก็ยังกวนอยู่แหละเพิ่นก็สิเอาจนให้มันได
้แต่ถึงอย่างใดก็ตามก็ยังมีชาวลาวอีกจํานวนหนึ่งที่บ่ได้ตั้งความหวังนํากองประชุมว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาใดๆให้ย้อนเชื่อว่าในกองประชุมนั้นจะมีการแก้ไขหลายปัญหาอยู่แล้วมีแต่ต้องคอยฟังดังชาวลาวผู้นึงกล่าวว่า
คือว่าให้เป็นหน้าที่ขององค์การที่เกี่ยวข้องเพิ่นซักเฮาเป็นประชาชนแล้วก็มีจะคอยฟังเพิ่นทั้งมาว่าประชุมผู้ร่วมมือได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เฮาก็เอกภาพกับทางตามเพิ่นแหละ
ปัญหาสําคัญที่กองประชุมสภาแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ที่จะมีขึ้นนี้แม้นจะหาพ้องเอาสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่เก่าจํานวน164คนที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะมีการเลือกตั้งเอาประธานสภาแห่งชาติชุดใหม่ประธานประเทศนายกรัฐมนตรีประธานศาลปัตตชนสูงสุดอัยการปัตตชนสูงสุดและผู้รับตําแหน่งสําคัญอื่นๆในตอนแรกของวันที่16มีนานี้ยานางสวนสวรรค์วิญญาเขตเลขาธิการสภาแห่งชาติชุดที่8ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่ากองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติชุดที่9จะใช้เวลาทั้งหมด5วันคือตั้งแต่วันที่22หาวันที่26มีนาคม2021นอกเหนือจากการรับห้องเอาสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่9และเลือกตั้งเอาผู้รับตําแหน่งสําคัญของรัฐชุดใหม่แล้วยังจะมีการค้นคั่วพิจารณา10ปัญหาสําคัญของศาสตร์และในระหว่างการดําเนินกองประชุมนั้นก็จะเปิดโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข156ให้ประชาชนมีส่วนร่วมประกอบความเห็นต่างๆได้ก่อนหน้านี้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในลาวรวมทั้งนักวิชาการลาวได้คาดว่าท่านทองรุ่นศรีสุริตจะเป็นประธานประเทศผู้ใหม่ยานางปานียาทอตูและท่านบุญท่องจิตมณีจะเป็นห้องประธานประเทศประธานสภาแห่งชาติคนใหม่น่าจะเป็นท่านชัยสมพรพรหมวิหารและจะมีห้องประธานสภา5คนคือยานางสุนทรไสยจักรท่านเจริญเยียโปเฮอท่านสมัติพลเสนาท่านสุวรรณเรื่องบุญมีและท่านคำใบดำรัดนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็น่าจะเป็นท่านพันคำวิภาวันและจะมีท่านกี่แก้วไขคำพิทูลพลเอกจันสมรจันยาลาและท่านสอนชัยศรีพันดอนเป็นห้องนายกรัฐมนตรีส่วนประธานศาลปัตตชนสูงสุดน่าจะแม่นยานางเลี้ยงทองศรีพันดอนซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ว่าการและท่านไสยชนะโคตรผู้ทอนอาจจะเป็นหัวหน้าองค์การอัยการปัตตชนสูงสุด